Dámy a pánové, další díl podcastu Pod lupou s Monikou je tady a bude to opravdu zase něco zajímavého. Já, když jsem zvala do studia svého hosta, tak jsme vymýšleli název tohoto podcastu a obě jsme se shodli na jednom takovém krásném dovětku nebo na takovém názvu, a to je, jak se holka z Googlu dostala k čínské medicíně a k tomuto učení. A ne, dnes si budeme povídat o čínské medicíně, co nám přináší v období zimy, na co se máme soustředit a kam máme zamířit. Přesto se zastavím u příběhu mého hosta Janky Miklík-Zíchové, tak, abychom se jí zeptali, jak se opravdu ta holka z Googlu dostala k té čínské medicíně. Janko, já tě vítám ve studiu.
Děkuji, Moniko.
A moje první otázka bude trošku, než se dostaneme k té čínské medicíně, jak se taková holka dostane do Googlu?
No, to je zajímavá otázka. Já jsem od malička měla takovej sen, že jsem chtěla bydlet ve velkém městě a dělat nějakou strašně kreativní práci. Já jsem z východního Slovenska, pocházím z Prešova a pořád jako jsem měla pocit, že to Slovensko je pro mě malý. A když jsem dostudovala vysokou školu, tak jsem si zabalila baťužek a jela jsem do Prahy na nějaký pohovor.
Do velké metropole.
Do velké metropole. Takovým tím dvoupatrovým autobusem, si pamatuju, celou noc. A ten pohovor teda po asi 4 kolech nebo 5 nebo kolika dopadl, takže jsem dostala svoji první práci v PR agentuře v Česku, v Praze, což jsem byla nesmírně šťastná. A postupem času jsem samozřejmě pracovala v dalších agenturách, v dalších velkých firmách, až jsem teda zakotvila v Googlu. Google si mě našel teda sám, musím říct, ale byla jsem strašně ráda, protože v té době jsem tu firmu velmi obdivovala a byla pro mě stělesněním něčeho takového opravdu barevného, kreativního, svobodného, takže jsem se moc ráda do toho týmu přidala.
To je úplně jako sen, když se to vezme tak jako jednoduše prostě řečeno. Snila jsi jako o tom jako malá holka?
Jo, já jsem o tom snila, právě jsem si říkala, že jako to manifestování se mi moc dobře povedlo, protože přesně jsem se viděla, jak něco organizuju a manažuju a běhám a lítám. Tohle přesně byla moje práce. Jsem pracovala vlastně v oblasti komunikace, dělala jsem různé eventy, tiskové konference, pracovala jsem s novináři, takže to bylo přesně to, co jsem jako viděla, když jsem byla ta malá holka, a takhle se mi to splnilo. Jako nevěděla jsem, že to bude Praha a že to bude Google, ale tohle byla taková ta moje představa.
No tak mohl to být ještě New York třeba, že jo? Nebo Spojený státy, ale tak dobře, Praha stačí.
Ne, jako ta slovanská duše tady mi je trošku blížší, takže já jsem velmi ráda, že jsem v Praze.
Janko, když se ještě zastavíme u toho Googlu, apropos, na jak dlouho jsi tam vlastně zakotvila, nebo jak dlouho byl tvým přístavem?
No, 10 let.
Wow. 10 let. Takže ty jsi vlastně tak splnila 10letku. Já se přiznám, že my jsme se s Jankou potkali ve škole, takže tam jsme se poznali. Já tenkrát tam byla ještě plně teda manažovaná, zaangažovaná Google lady, ale bylo vidět, že se tam něco jakoby rodí. To znamená, začala studovat bylinky, začala studovat vůni. Já myslím, že jsi to začala, pokud si dobře pamatuju ten příběh z toho takového představování klasického, že jsi to začala kvůli dětem vlastně studovat.
Přesně tak, jako u mnoha dalších žen, i pro mě to mateřství bylo hodně transformační a tím, jak jsem se vlastně sklidnila z toho ruchu, toho korporátu, každodenní práce a stresu, a najednou jsem začala více o sobě přemýšlet, dostala jsem se více do sebe, nebudeme si vlastně nalhávat, že s těma dětma se dostáváme i do různých údolí, že jo, emočních a vyčerpání.
Ale i vrcholů.
Ale i vrcholů, samozřejmě. Ale v těch údolích většinou přemýšlíme o tom, co změnit, nebo co dělat jinak, nebo co vlastně chceme. To jsou takový ty transformační momenty, tak já jsem se vlastně díky mateřství dostala k dětským masážím, protože jsem svoji dcerku první chtěla masírovat, aby lépe spinkala, aby byla klidnější. No, pomáhalo to i mně samozřejmě, takové to sklidnění. A přes ty masáže jsem se dostala k aromaterapii. Takže to mě velmi oslovilo, protože již od dětství jsem byla velmi, velmi citlivá na vůně a velmi jako dokázali ovlivňovat moje nálady. Takže ta aromaterapie si mě chytla a proto jsem se rozhodla studovat Institut aromaterapie. No a to jsem netušila, že to je jenom první zastávka, protože v rámci Institutu aromaterapie jsme měli...
přednášku diagnostiky, ano, i z čínské medicíny.
Ano, čínskou medicínu. No a já jsem vždycky na čínskou medicínu koukala tak jako zpovzdálí, jako na něco ezoterického, zvláštního, složitýho. Vůbec se mi to nedotklo nějakým způsobem. Jo? Bylo to strašně vzdálený. A najednou jsem zjistila, že je to strašně logický a já miluju logické věci.
A mě si velmi překvapila, protože když jsem pozorovala vlastně tu tvoji životní dráhu, tak jsem se říkala, a do frasa. Ona šla studovat to jedno z nejtěžších, co vlastně tady jako může být, a začala se opravdu studovat školu tradiční čínské medicíny. Ano. A myslím, že ji stále studuješ a pokračuješ v tom. A opravdu, přátelé, pokud neznáte studium čínské medicíny, tak i v Číně v podstatě, než se stanete lékařem, tak nejdřív vystudujete tu tradiční západní medicínu a pak dalších x let studujete tu tradiční čínskou medicínu. Takže to je opravdu jakoby obor par excellence, když to tak řeknu. A Janka se do toho vrhla. Ale nicméně stejně mi tam ještě chybí ten milník, té odvahy. Vlastně odejít z toho přístavu, toho Google, to znamená, ty jsi se, bylo to těžké rozhodování, nebo prostě přišlo to jako blesk z čistého nebe, nebo prostě to dozrávalo?
No, já jsem ještě vlastně nezmínila jednu důležitou věc, proč vlastně tu čínskou medicínu jsem začala studovat, a to si myslím, že je na tom to nejpodstatnější. Já jsem totiž to v těch korporátech pracovala moc ráda a pracovala moc usilovně a vlastně ten korporát člověka vyždímá do té míry, do jaké mu to ten člověk dovolí. A já jsem mu to dovolila hodně. Protože jsem měla svoji práci ráda, teď jsem ještě byla takový jako perfekcionista, kreativní člověk, to znamená, že jsem si toho vymyslela ještě dvakrát víc, abych náhodou toho neměla málo. A opravdu jsem si tam zničila zdraví, jo, že už jsem cítila, jak pomalu se mi nabalují ty problémy, protože vlastně to je podstata ty čínské medicíny, že když se naruší rovnováha v těle a nechá se to dlouho, tak to začne narušovat další a další a další složky v těle. Takže u mě to bylo přesně takhle. A je samozřejmě důležité zmínit, že každé těhotenství, porod a mateřství ženu vyčerpá strašně moc, takže plus tohle. Takže já jsem vlastně po tom druhém dítěti byla na tom fyzicky velmi špatně a samozřejmě fyzično ovlivňuje i psychiku, takže i když jsem jako byla tvrdohlavý člověk, který bojoval, tak stejně to ovlivnilo samozřejmě i psychiku, i to fyzično. A západní medicína mi nedokázala nějak pomoct. Já jsem v podstatě ráno neměla sílu vstát a představa, že celý den se budu starat o dvě děti, byla pro mě zoufalá, protože jsem neměla vůbec energii.
Možná bychom to mohli říct, že v tom moderním pojetí slova smyslu jakýsi syndrom vyhoření, kdy prostě už došlo k tomu absolutnímu kolapsu jak imunitního, fyzického, tak i psychického.
No a lékaři západní medicíny, a teď to nemyslím jako kritiku, ale opravdu jako mi nemohli pomoct, protože na přístrojích jako se nic neukázalo, žádný zánět, žádný srdeční problém jsem neměla, tudíž mi nabídli jediný jako nějaké kapačky a podobné věci, takže tam vlastně jsem pomoc nenašla a zkusila jsem to u terapeutky čínské medicíny, která mě v podstatě za asi dva měsíce postavila úplně na nohy pomocí akupunktury a čínských bylin.
A tam přišlo to rozhodnutí odejít z toho korporátu? Nebo už se tam nevrátit?
Tam přišlo to rozhodnutí o tom, že tu čínskou medicínu chci studovat, protože jsem pochopila, že dokáže pomoct v situacích, kdy ta západní medicína třeba už si neví rady, že můžu pomoct dalším ženám, které jsem kolem sebe viděla ve stejném hrozném stavu, v jakém jsem byla já. A až teprve, když jsem začala tu čínskou medicínu studovat a začala jsem vlastně chápat, že mě to oslovilo vnitřně až jako takové poslání, mm-hmm. jo, tak jsem začala přemýšlet. Nejdřív teda jsem si myslela, že to budu dělat nějak půl na půl, jo, byla tam ještě ta
tvoje prostě
ano,
ještě.
Ano, ta nitka tý jistoty.
Ta nitka, no samozřejmě ta kotva tam trošku ještě seděla.
Ano, a já jsem samozřejmě Google milovala, měla jsem strašně ráda ty lidi, jo, takže ta práce, všechny mi to bavilo a pořád tam byla ta nitka toho, že no, tak třeba budu na půl úvazku dělat tohle a k tomu si ještě přidám tu čínskou medicínu. Ale postupem času vlastně i ten život se vyvrbil tak, že se to jako poskládalo buď a nebo. Jo? Mm-hmm. A já jsem si v té chvíli uvědomila, že pro mě už cesta zpátky do Google vlastně není. Jo? Že to bylo, nebo to mělo být. Naučila jsem se tam, co jsem měla, zažila jsem tam, co jsem měla. Přineslo mi to spoustu zajímavých věcí.
A možná jsi splnila ten sen.
Přesně tak. Ale naučila jsem se spoustu věcí, které teď třeba používám v tom, co dělám. Jo? Takže ono to všechno má svůj smysl, ale už jsem pochopila, že ta cesta pro mě je tím směrem čínské medicíny. Jo? Takže tam to rozhodnutí padlo, jako spousta lidí se mne ťukalo na čelo. Jo, jak to můžeš prostě opustit jako v takovou firmu a jistotu a benefity a to, ale pro mě vlastně bylo strašně důležité dělat něco, co mě naplňuje. Jo, jako už se to změnilo z toho výkonového, jo, z toho výkonového ponětí té práce na něco, co mě vnitřně naplňuje.
V podstatě jsi šla za svým posláním, vyslyšela si to volání toho poslání jako
přesně,
takového.
Přesně tak.
Janě, ten příběh je moc krásný a myslím si, že možná je to na další podcast, kdybychom rozebrali vlastně tu sílu toho rozhodnutí, jak tam možná probíhaly ty rozhodovací procesy. Mm-hmm. Já to teď vidím, jak ten Google mluví a jak mluví to poslání, jak se tam jako dohadujou. Ale pojďme se teda dostat do toho tvého poslání a pojďme se podívat na tu čínskou medicínu, co nám může nebo jak nám může pomoci v tomto období, kdy my jsme relativně v období, kdy nemáme tolik sluníčka. Jsme v období zimy, já se nechci vrtat do čínské medicíny a říkat, v jakém konkrétním
ano,
období
ano.
jsme.
I když to víš samozřejmě.
Ano, ale nechám to tady na odborníkovi. A pojďme teda se zaměřit na to, co nám čínská medicína doporučuje, radí nebo co nám přináší v tomto období, jak můžeme vlastně podpořit sami sebe na té zdravotní stránce nebo na té naší lifestyleové, nebo chceme-li říct mm-hmm. na fit, imunitní a možná i co doporučuje v rámci odpočinku, stravit, uvidíme, mm-hmm. kam nás mm-hmm. to zavede. Takže Jani, jsme v období zimy, nebo teď jsme před Vánoci, nebo začali jsme nějaké období, kdy opravdu sluneční svět je zmála, ne všichni můžeme navštěvovat krajiny, kde je dostatek slunce a moře. Mimo jiné, my se s Jankou potkáváme na mítincích třeba v Egyptě, ale o tom někdy příště. Ale i tam se dá použít čínská medicína, i když tam mají tu svoji tradiční arabskou alchymii, ale má to mnohé, mnohé společné. A musím ti ani prozradit, že Arabové soupeří trošku s Čínou a říkají, my jsme tady byli dřív. A protože Číňani měli lodě, tak nám odvezli ty informace a použili je do čínské medicíny. U obou systémů se bavíme o tom, že jsme někde 5000-7000 let starých naukách, které nám učí o tom zdraví. A teď dám slovo tobě, Jani. Takže jsme v tomto období a pojďme na čínskou medicínu, co nám doporučí.
Dobře. Jak jsem už zmiňovala, tak mě vlastně baví na té čínské medicíně ta logičnost, jo? Že všechno se vším souvisí a je to strašně jednoduchý pomocí různých metafor. Vysvětluje to, jakým způsobem si to zdraví kultivovat. A předtím, než řeknu, jaký teď máme období, tak jenom abych udělala kontext pro lidi, co třeba vůbec neznají čínskou medicínu, jak funguje, tak velmi zjednodušeně v rámci čínské medicíny se pohybujeme v rámci takzvaných jako pěti prvků, které vzájemně spolu souvisí, vzájemně se rodí a ovlivňují. A je to vlastně dřevo, oheň, země, kov a voda. Začnu dřevem, protože je to jaro, je to ten rozpuk.
To nás teprve čeká.
Ano, ale abychom se dostali jo, do toho celého kontextu, takže to je ten začátek toho celého koloběhu. Patří tam vlastně játra a žlučník z orgánů. Pak máme teda období ohně, to znamená dřevo se přikládá do ohně, dřevo rodí oheň, tak to je zase to léto, sluníčko, teplo, všechno kvete, voní a tam nám patří srdce a tenké střevo.
Taky láska.
No taky láska, vztahy, ano. No přesně, všechno tohle. Pak je země, To je takzvaný pozdní léto. My to období jakoby moc tady neznáme, ale je to takový to pozdní léto. Dalo by se říct třeba babí léto u nás, jo, připodobnit, kdy všechno dozrává, už je ta úroda, ta výživa přichází. A tam patří slezina a žaludek, takže trávení, to je takzvaný náš jako střed. A pak je období nebo element kovu, a to je podzim. Tam se už začíná všechno jakoby stahovat z toho vzduchu do té půdy, do těch kořenů. A tam patří plíce a tlustý střevo. No a teď je období zimy a to je období vody. Takže všechno je v hloubce a tam se dějou ty věci, které se připravují na to, aby na jaře to zase všechno mohlo vyrůst, klíčit, prostě do rozpuku semínka. Jo? Takže teď máme to období vody, zimy a tam patří ledviny a močový měchýř z orgánů.
To je možná zajímavé, protože i tyto orgány, když se na to podíváme z psychosomatiky, souvisí s naší stagnací případnou. To znamená, my můžeme stáhnout mízu odpočívá, souvisí s odpočinkem, se stagnací, s našimi strachy a voda jsou také emoce. To znamená, že je to možná můžeme zase do kontextu z té psychologie zařadit, proto přichází vlastně ta sezónní deprese v uvozovkách, protože se nám stahují vlastně všechny ty energie a připravujeme se. Možná je to takové to usebrání, jak říkáme třeba o Vánocích, že se máme usebrat, pracovat sami se sebou.
Mm-hmm, přesně tak, to hluboké jakoby prožívání se má promítnout, co je v přírodě, se má promítnout i do našich životů. O tom to vlastně je, jako žít v souladu s tím, co se děje venku. Jo? Co se děje venku, se odráží uvnitř a naopak. Takže třeba ty ledviny, jak jsi říkala, jak souvisí se strachem, jo? Tak v dnešní době se podíváme kolem sebe, tak je strašně moc strachu a strašně moc vystrašených lidí. A vlastně takové to prožívání strachu ty naše ledviny velmi, ale velmi oslabuje. Ledviny jako takové jsou základem pro všechny ostatní orgány. Je to opravdu jako když stavíš dům a máš ty základy, tak to jsou ty ledviny. Oni jsou zdrojem esence. Esence je taková naše životní svíčka.
To je vlastně jako ta životní energie, když to
tak, řekneme. Tak. Je to ta životní svíčka, s kterou se narodíme a ona hoří a až dohoří, tak prostě opouštíme tento krásný svět. A zároveň jsou jakoby zdrojem yang a yin, to znamená i ty ohřívající složky, energie a i ty vyživující, schlazující složky, jo, yin. Takže oni jsou opravdu tím základem pro všechno ostatní, co se děje v těle. A my, když dlouhodobě žijeme ve strachu, což ten rok a půl už jako bohužel takhle žijeme, nebo většina společnosti takhle žije, tak ten stav těch ledvin asi nebude úplně dobrý a tím pádem nám to ovlivňuje všechny ostatní orgány, naši imunitu, naše trávení, všechno, co s tím samozřejmě souvisí.
Takže možná teď, ještě v tom období, kdy to zase přichází, a o tom třeba hovoří podcast o afektivní imunologii, kdy vlastně neuropsychoimunologie, prostě neurologie souvisí, to znamená naše psychika, naše imunita. To znamená, že my bychom se možná ještě více měli v tomto období koncentrovat na tu pohodu, na ten odpočinek, jak vlastně doplňovat ty ledviny.
No, ledviny se dají doplňovat výborně stravou, dají se doplňovat bylinama a úžasná věc teď v zimě, jak jsme se bavili o tom usebrání, je přestat tolik žít navenek, potkávat se, lítat, běhat, schánět dárky,
cvičit. Takže vánoční večírky, no, když teď nemůžeme nic.
Jo, takový to přesně, ten společenský život, potkávání, to je spíš na to léto. Teď se máme právě vracet do našich domovů, být s těma blízkýma a přemýšlet, meditovat, jo? Nebo stačí jenom přemýšlet, ne každý prostě umí meditovat nebo chce meditovat, ale jenom se zamýšlet nad tím, kdo jsem, co chci, co teda v tom novém roce, kam se chci posunout, co chci změnit, jako stišit se, připravit se na to další období. Tak jako se příroda připravuje na to jaro, tak my taky. A v čínské medicíně vlastně se vždycky říká, že když chceš být zdravá na jaře, tak se musíš o sebe starat a pečovat v zimě. A zase, když chceš být zdravá v létě, tak musíš jakoby respektovat ty pravidla života na jaře, jo? Takže vždycky období, o jedno období předtím se připravuješ na zdraví v tom dalším období.
Janko, já bych chtěla položit takovou zajímavou otázku, protože vím, že se tam vedou polemiky. Sauna. A čínská medicína.
No, to je přesně o tom, že Když se v naší společnosti řekne nějaký nový trend životního stylu, tak všichni řeknou hurá a jdu do toho. Jo. Ale vlastně každý z nás je strašně individuální a má individuální nerovnováhu v těle. To znamená, zatímco někomu ta sauna samozřejmě pomůže, jo, a je pro něj zdrojem vlastně lepšího zdraví, lepšího prokrvení, a lepší imunity, tak pro někoho to může být cesta do pekel. Jo? Třeba já jsem sice zimomřivá, ale měla jsem jako i nedostatek krve a já když jdu vlastně do sauny a potím se, tak tím potom ztrácím energii a taky jako ty tekutiny. Jo? Takže nakonec z toho pro mě je jenom vyčerpání. Ztráta. Ano, vyčerpání. Jo? Ale říkám, jako určitě někomu to prospívá to samé s otužováním. Jak?
Teď jsem chtěla položit tu otázku, protože vím, že ty ledviny by měly být spíš soustředěny jako v teple. To znamená ty šoky pro ledviny typu prostě jdu se otužit nebo ta sauna, že vlastně ta čínská medicína trošku říká, má tam ten zvyžený prst a říká právě pozor, aby neodcházela ta esence.
Přesně tak. Tam jde taky o to, jako jaké otužování dělám, jo. Jak přišel ten Wim Hof, tak tady vznikla revoluce toho, že všichni prostě ráno se vysvlečou do trenek a běží do nějaký jako studený řeky, jo. Ale vlastně tohle není jediný styl otužování. Otužovat se můžeš i tak, že si třeba ráno po sprše dáš studenou vodu na nohy třeba jenom, jo, nebo vlažnou. Prostě
Vítejte v Preznicových lázních.
No, do té míry, do jaké tě to tělo jako pustí, do jaké míry to tělo je schopno tohle brát jako pozbuzení a ne jako týrání. Jo. Takže určitě pro někoho je to dobrý, někomu to pomáhá, ale vždy je potřeba se podívat na to, jakou tu nerovnováhu mám, jakou konstituci mám a podle toho vlastně všechny ty otužování, chlorely, sauny a nevím, co všechno možný, co jsou takový ty trendy, jako využívat.
Janě, když se na to podíváme jako laickým okem, to znamená, kdybych ti to položila jako like, protože přiznám se, že vidíme trošku obě do toho oboru, ale pojďme, aby to bylo srozumitelné pro ty naše posluchače, jak já poznám, že jsem jako na huntě?
Na čem?
Že jsem prostě vyčerpaná, že mám vyčerpaný ledviny.
No, ledviny jsou propojené s různými částmi našeho těla. Takže třeba jejich stav se odráží na vlasech. Pokud někomu vypadávají vlasy, tak je to jeden ze symptomů toho, že má oslabený ledviny. Ledviny jsou propojeny s bedrama. Pokud má někdo bolesti beder, nebo má stuhlý bedra, nebo takový jako nerozhýbaný, jo, že se ráno nemůže pořádně jako postavit, tak to všechno jsou taky ledviny. Bolesti kolen, bolesti nohou, taky jsou to ledviny. Stav kostí našich, to jsou ledviny. Sluch, když někdo ztrácí sluch, jo, většinou starší lidé, protože samozřejmě už mají oslabenou tu esenci, to je samozřejmě s věkem, ztrácejí sluch, takže uši taky, jo, taky se to projevuje. Když někdo začne být strašně jako bázlivý a ustrašený a předtím nebyl, jo, tak to jsou taky ledviny. Když někdo ztrácí takovou vůli vůbec něco udělat, někam se pohnout, jo, tak
ta stagnace.
No, tak to jsou taky ledviny. To je takzvaná duše dž, která sídlí v ledvinách, to jsou takový ty metafory čínsky samozřejmě, a když má někdo oslabený ledviny, tak má oslabenou vůli. Jo, to s tím souvisí. Takže i teď s tím strachem kolem nás, jo, oslabený ledviny, oslabená vůle, ty lidé aj vlastně, i když by mohli se starat víc o své zdraví a o to, jo, aby třeba se doplňovali vitaminy, tak jsou v takovém stavu oslabení, že ani nemají vlastně tu vůli něco dělat. Jo.
Takže ale tam opravdu velmi dobře může fungovat třeba akupunktura, anebo třeba frekvenční medicína přes plazmové generátory a podobně.
Určitě ty ledviny se dají fakt hezky doplnit buď akupunkturou, nebo těma bylinama skvěle se dají. Já mám výborné zkušenosti s čínskými bylinama, že jsem doplňovala pána, který dlouhodobě léta trpěl šílenou únavou. A už v podstatě v noci nemohl spát, měl to úplně prohozený a přes den zase chtěl jenom spát, jo, měl to úplně naopak. Tak za 4 roky jsme ho dali dohromady, začal sportovat, jo, ty byliny fungují opravdu, opravdu skvěle, i když já jsem měla teda k vůčiním velký despekt, ale když člověk má k něčemu takový despekt, tak život mu jako ukáže a mě to ukázalo na svém vlastním případu, že to zafungovalo. Takže já používám i tohle a pak samozřejmě i ten životní styl, jo, nevyčerpávat se, nejít za ty hranice. Třeba když vím, že teď je zima a že mám odpočívat a že mám chodit třeba dřív spát, později vstávat, respektovat i ten cyklus toho světla, tak nebudu prostě 7x týdně běžet prostě večer po práci do posilovny a tam se jako totálně sedřu. Mm-hmm. Jo, to prostě nedává smysl. Není to vůbec v prospěchu ani těla a ani zdraví. Jo.
Janí, já bych se chtěla ještě zastavit u toho druhého orgánu, protože ty ledviny jsou hodně jakoby takový opakovaný nebo hodně se spojuje. Co ten močový měchýř, proč je pro nás tak důležitý? Co se tam odehrává?
Tak močový měchýř je jakoby přidružený orgán k ledvinám. Ledviny jsou ten hlavní. On je takovej ten, jakože vedlejší, ale je podřízený. Ano. Že jo? A zajímavý je, že vlastně ta dráha močového měchýře je v podstatě nejdelší dráhou na našem těle. Takže prochází přes hlavu až úplně přes páteř,
ano,
nohy.
Očím,
ano, až úplně jako k nohám. A vlastně na dráze močového měchýře na zádech najdeme body, kterými můžeme ovlivňovat všechny orgány. Jo? A ta dráha močového měchýře je zajímavá i tím, že má dvě větvy a v té jedné jsou spíše ty fyzické orgány, můžeš ovlivňovat, a v té vedlejší je psychika, takže ty duše, které jakoby sídlí v těch jednotlivých orgánech. Jo. A ta dráha močového měchýře vlastně ovlivňuje hodně práci s tekutinama, což je samozřejmě, že to souvisí, že jo, s odstraňováním tekutin jakoby z těla. A jako jak říkám, je to vlastně jakoby podřízený orgán ledvinám, takže když se něco děje v jednom, tak se často děje něco i v tom
a
druhém.
A přesto mi to přijde, že to je takový jako docela, že hraje v některých rolích jako prim.
Jo, jako určitě někdy může. A někdy je to propojený vlastně i dokonce přes srdce, tenký střevo až do močáku, kdy jsou třeba nějaké emoce. Mm-hmm. Jo? Když jsou nějaké emoce, tak v podstatě srdíčko zareaguje, a to mají většinou ženy, že mají ty záněty močáku, ano. Tak to jsou často ty psychosomatické, kde je emoce, která jde do srdíčka, ale jelikož všechny ty orgány se snaží srdíčko chránit, tak to tenký střevo, které je s ním jako spřežený, to rychle stáhne to horko a přes ten močák se to jako vyvádí ven a tam vznikají ty různé záněty, problémy a podobně. Jo? Takže to tělo je strašně propojené.
Já mám moc ráda, že i zmiňuje, že i ta Čína dává jakoby aspekt na tu psychickou stránku, protože opravdu i ty moderní západní medicíny už přicházejí k tomu, že to naše tělo, ty orgány, že ty emoce jsou tak přímo ovlivnitelné na tu vitalitu a kvalitu našeho života. A před tebou tady byla kolegyně, nebo jsme točili právě podcast na vodního tygra, na prognózu vlastně, nebo na tendence toho roku vodního tygra, a přesně jsme se dostali k tomu, jak je úžasný, jak je to vlastně propojený a důležitý být mm-hmm. vlastně v psychické i té fyzické kondici. Jani, máme nějaké konkrétní tipy na to, jak se vlastně chovat v tomhle tom období? Už jsme řekli, že v rámci té jakoby asi možná našeho lifestylu je spíše zabalit kufry a zůstat doma. Ale co třeba, protože vím, že Čína používá cvičení, používá stravu, používá byliny, ale taky moxy, taky používá vlastně akupunkturu. Ne, i masáže, když se vezme masáž tujna.
Ano, ty jsou
masáž tujna. Tak pojďme se říct, takhle vytáhnout ty nejlepší typy, co ona doporučuje v tomhle tom období.
No tak, jak jsem už zmiňovala, tak samozřejmě, když někdo ke mně přijde, tak z té odborné stránky jsou to jako akupunktura, ano, moxování, což je nahřívání tou tyčinkou, anebo ty byliny. Ale co můžeme dělat doma spíše, jo, jak se chovat jako doma?
Určitě. Ale i když moxovat se můžete doma, ale je to na vlastní nebezpečí, protože opravdu jsou to peliňkové tyčinky a je to opravdu žhavý uhlík. To znamená, buď se poradit se svým terapeutem, jak to činit, a nebo opravdu na vlastní nebezpečí, a nebo lépe dojít k Jance.
Jo, to bude asi nejistější. No takže, co my můžeme dělat doma? Určitě, jak jsem zmiňovala, je důležitá ta strava. Jo, tím, že v zimě na nás útočí nejvíc chlad a ten chlad je největší patogen pro ledviny i močový měchýř, tak je důležitý, aby ta strava byla teplá. To asi nikoho nepřekvapí. Nejlépe, abychom měli teplý snídaně, obědy i večeře.
A já myslím, Jan, že to překvapí, protože když se podíváme na ty moderní trendy vlastně toho výživářství, tak my se tam nesetkáváme moc s těma teplejma věcmi. věcma. My se setkáváme možná sem tam s kaší, ale pak jsou tam takový ty jogurty s ovocem a mysli a to si myslím, že jde trošičku proti.
No možná bych ještě měla zmínit, protože my se už tady bavíme, že už víme, jak to je, že každá ta potravina má určitý termické vlastnosti a to bez ohledu na to, jestli je v lednici nebo není. Jo? Jako kdyby byla v pokojové teplotě, tak například mléko je zachlazující i v pokojové teplotě. Prostě jeho termická vlastnost je zachlazující. Oproti tomu třeba maso nějaký je termicky jako teplé. Jo, patří k zahřívajícím. A když ho ještě tepelně upravíme, protože samozřejmě ta tepelná úprava to mění, tak je ještě teplejší. Pak můžeme měnit tu termiku různým kořením. Třeba když si dáváme jogurt, který ale necháme třeba hodinu stát z lednice, aby měl alespoň tu pokojovou teplotu a dáme do něj skořici.
Tak a nebo to, zázvor?
Ano, tak to už je jiný kafe. Jo? To už prostě měníme tu termiku toho ty potraviny a už to není pro nás takhle zachlazující. Ale na to ráno je výborný určitě dávat si ty kaše. Buď to můžou být různý, já nevím, rýžový, pohankový, jáhlový, kaše s sušeným ovocem, s oříškama, s kustovnicí. Jo?
Takže... My jsme zvyklí v našich krajinách hodně používat med, ale mám pocit, že tam je trošku s tou termikou obtíž.
Já jako nejsem až takový fanatik, abych úplně... se až takhle omezovala a když někdo má rád jako si přisladit tu kaši, tak vždycky je lepší, ať si ji přisladí medem, určitě, než aby si dával nějaký cukr. Takže med já považuji za lék, když je jako používán v určitých jako množstvích. Takže proti medu já jako nic nemám, ale kromě těch kaší vlastně je dobré dát si i polívku, i když u nás je to takový zvláštní, když to někomu řeknu, polívku ráno, a já jsem to taky jako nejdřív nevěděla, jestli zkusím nebo ne. Zkusila jsem to a je to docela příjemný, jo? Že to tak jako pohladí to bříško, nastartuje ten trávicí oheň po ráno, což potřebujeme.
Janko, já zase si pamatuju, že babička vždycky říkala, že polívka je grunt a pamatuju si, že mi vyprávěla, že vlastně za té první republiky, že ráno třeba snídali polévky a já si zase pamatuju příběh našeho učitele Petra, který nám říkal, jak dlouze vaří kapří vývar 7 hodin, aby měl ráno polévku. Takže můžete se pustit i období kaprů. Můžete se pustit do kapřího vývaru a zkusit to. Ale musím potvrdit, Janko, že polévka na ráno je úplně fajn.
A když jsme u těch polévek, tak to je vlastně jeden z pilířů vlastně stravování v zimě. Takové ty hutné, husté polívky, jako může to být bramboračka nebo nějaká polévka z červené řepy, já nevím, mrkvová, můžeme tam přidat ten zázvor, porková, jo, pak různé roštěninové, takové ty husté polívky. Tak to všechno je skvělé. Vyjelí právě v zimě si vařit a jíst, krásně to zahřívá tělo vlastně od středu až po ty ledviny. Pak můžeme přidat takovou tu slanou chuť, protože s ledvinama souvisí slaná chuť, ta je doplňuje.
Jako bramburky.
Jako, ano, samozřejmě jsem myslela bramburky.
Takové nebudeme jmenovat konkrétní značku.
Takové ty nejvíc maštěné. No, tak slanou chuť spíše z těch přírodních, jako třeba používat sojovou omáčku, umé ocet nebo mořské řasy, jo, to jsou všechno takový ty přírodní slané chutě. Výborné jsou teda ty luštěniny nejenom v polívce, ale i v různých jídlách, jo, můžeme si to uvařit. Čočka, hrách, cizrna, fazole, pak různá kořenová zelenina vařená nebo pečená. Je prostě dobrý respektovat to, co tady rostlo nebo dalo se jíst i před, nevím, 100 lety, jo, jako to, co je lokální, co bylo k dostání, brambory, že jo, mrkev, petržel.
A možná se i vrátí i k těm receptům, protože se používaly houby, používala se jako různý typy luštěnin, obilovin, kdy prostě se pekly různý kuby a podobně. Že vlastně
no Kuba je výborný, Kuba je výborný právě.
Takže vánoční recept Kuba, všichni hledáme na Google Kuba recept a máme přímo už Čínu i doma.
Ano, a buď teda s kroupama, anebo s pohanky, jo, protože ta pohanka v zimě je zázračná, opravdu
potravina.
Ona je opravdu
opomíjená pohanka.
No, a ta dokáže krásně zahřát organismus. Pohanku doplňuji, sušené houby, jak jsi zmiňovala taky, to je skvělý. Ořechy, semínka, černý sezam. Všechno, co je černý, doplňuje ledviny, jo? Takže černé fazole, černý sezam.
Já ještě doplním, že právě když jsi zmínila sezam, tak i oleje, které používáte, my máme jakoby v té střední Evropě hodně na mysli olivový olej, který určitě detoxikuje. komunikuje. Pro toto období ty oleje nejsou takhle důležité, protože právě olivový olej je takzvaný studený olej. To znamená, my můžeme používat i teplé oleje a je to právě, Janko, ten sezamový, nebo je to černý kmín, máme tam zase černý kmín, a nebo to může být třeba olej ze santalového dřeva, který zahřívá, ale pro to jídlo je třeba vhodnější sezamový olej, který vlastně zahřívá. Takže jsem tě tam doplnila i, že můžeme pokapat ty věci právě tím teplým olejem.
No, tak to je skvělý. A ještě mám dobrou zprávu pro milovníky vína. Není vůbec špatný si dát na zahřátí svařené víno, dát do něj anýs, hřebíček, skořici a užít si to.
A to jsou naše tradiční takové jako používané koření.
Přesně tak. Takže samozřejmě hodně živočišných tuků můžeme teď, jo, maso, protože to je yangový a my ten yang potřebujeme doplňovat, jelikož venku je chlad, tak potřebujeme to kompenzovat tím, že se zahříváme vlastně tou stravou.
Jani, my máme vlastně období, kdy se hodně naděluje nebo vyskytuje v rodinách třeba citrusy. Jak vlastně na to pohlížet?
Jo, to je taková strašně zajímavá věc a já jsem samozřejmě taky nevěděla, že je to tak zvláštní, dokud jsem nezačala studovat čínskou medicínu. Ono to souvisí i s tím, že když je dítě nemocné, tak se nakoupí, že jo, citrony, mandarinky a rychle se to
pomeranče,
dojí.
Pomeranče a šup.
A šup, ať má vitamíny. No a vlastně, když si uvědomíme zase logicky, kde tyhle ty citrusy rostou. No v zemích, kde je strašně horko. A proč tam rostou? Protože mají ochlazovat. Jo? Takže všechny tyhle ty citrusy jsou velmi, ale velmi ochlazující. My jsme si bohužel udělali asociaci Vánoce mandarinka, Vánoce pomeranč, jo? Ale v tomhle období nám to jako vůbec nedělá dobře.
Já teda miluji moji asociaci z mé rodiny. Přiznám se, děda mi v tomto období vždycky naložil zelí. A já jsem dostala, tehdy, když jsem sledovala jako televize, dneska už moc televize nesleduju, ale nicméně zůstalo mi ten nešvar a já myslím, že to je dobrý, je právě zakusovat zelí, to znamená všechny kysané zelí, kimči a podobně.
Úžasný, ano.
Tak tam najdete ten zdroj vitamínu C. Přesně. A kdybyste ho chtěli hledat ještě v přírodní jako podobě, tak jeden z největších luxusních zdrojů příjmu vitamínu C je šípkový olej. Mm-hmm. Takže hledejte terapeutickou kvalitu, ale používejte ho a je to fakt jako luxusní s medem. Takže já jsem třeba zastánce této tradice ve smyslu, že kubánské pomeranče již ne, ale preferuji právě naložené zelí s křenem a myslím si, že to je možná úplně jakoby dobrá varianta.
To mléčné kvašení je úžasný jak na vitamin C, tak vůbec pro střeva. Jo? Ta mikroflora, všechno to tomu strašně pomáhá. Takže vlastně i v čínské medicíně, ale vlastně i tady jsme byli zvyklí, že napřese nakládat to zelí. Ono stačí i zelí.
I zeleninu, okurky.
Ano, zelí z mrkví posolit, nechat stát, jo, a máš prostě kvašenou zeleninu. Takže tohle je určitě úžasná věc v zimě. A když by se někdo ptal, tak co mám jíst, jaký ovoce, tak samozřejmě to, co tady rostlo a co ty lidi mohli skladovat někde, já nevím,
to
hrušky,
hrušky, jabka, švestky možná.
Ano, ano. Uh-huh. A sušený ovoce, že jo, můžeme to sušený ovoce jíst, takže tohle všechno jako můžeme používat a já neříkám, že si jako nemá nikdo dát mandarinku v zimě, já nejsem žádný fanatik opravdu, jo, tak ale zase, aby si někdo nemyslel, že když se celý prosinec bude teda cpát mandarinkama, takže že bude mít hodně vitamínu C a bude zdravý, zvlášť, že je to nějaký zimomřivý člověk, který už má třeba oslabený trávení tím chladem, jo, tak to by nedopadlo úplně dobře, ale jinak jako samozřejmě to ovoce můžeme si ho dělat i různě na teplo, jo, to ovoce, nějaký kompoty a podobně, aby to nebylo úplně takový jako studený, pokud by někdo jako byl takový zimomřívej typ samozřejmě.
Mě úplně tahle exkurze do té čínské medicíny překvapila, protože jak se to propoje i s těmi našimi tradicemi, že se nemusíme vlastně obávat propojovat ty různé systémy, protože ta moudrost v podstatě zase se setká v tom jednom kruhu a dostaneme vlastně takový celý ucelený obrázek. Jani, když tě budou chtít najít, milá Jano, Janko, kde tě lidé najdou, aby se šli s takovýmhle úžasným, a teď musím říct krásným andělem čínské medicíny, kde se s ním můžou potkat? To znamená, kde tě můžeme vyhledat na konzultaci, popovídat si o tom? Máme se něčeho obávat, když přijdeme k tomu tradičnímu čínskému, že tam na nás vyskočí ty různé houpající kočičky a podobně?
Tak houpající kočičku ještě nemám.
Ale má žábu.
Asi ani nebudu mít houpající naši kočičku, ale mám studio na Barrandově, na Praze 5. Najdou mě jednoduše, mám webové stránky aromama.cz, což vychází z toho, že dělám vlastně aromaterapii a čínskou medicínu dohromady a že pečuju o maminky, hlavně o ženy, aby byly v pohodě, protože mám takový jako heslo, že pohoda v rodině začíná u spokojené mámy nebo spokojené ženy.
A to
ženy.
Tvrdí kolegové, psychologové, takže tam jsme se potkali.
Ano, takže aromama.cz, tam mám všechny informace, je možné se tam objednat a bát se u mě nemusí opravdu ničeho, stačí přijít. Já jsem velmi jemná, něžná, chápavá.
Takže za dveřmi očekávejte baseballovou pálku. Ne, teď trošku vtipkujeme, protože ano. Je potřeba humoru v této době. Jani, já jsem moc ráda za ty informace, které jsme od tebe získali. Jsem moc ráda, že jsi přijímla ta holka z Google, že přijímla to,
děkuji za
to pozvání sem. A přátelé, já věřím, že tu zimu společně s námi, s Jankou i s těmi doporučením ustojíme, probudíme se do krásného jara a do krásné nové energie a já se zase na vás těším v dalších podcastech. Mějte se krásně, pište jen básně a pozor, přátelé, nezapomeňte tyhle informace sdílet, protože jsou velmi, velmi důležité a my za to děkujeme. Janko, ještě jednou děkuju za to, že jsi sem přišla, že jsem mohla sdílet tvoji energii, tvoje know-how a prostě mějte se krásně, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.